Player Azatlyk Radiosu. Ertiriniz xayirli bolsun, qadirli dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 9-njy awgusty, hepdeniň seýşenbi güne. Habarlar günleri gepleşigimizi Pragadaq studiýadan men Sahra alyp barýan. Şunky programmamyzda. Türkmenistan Pakistan'a protest bildirdi diýip Pakistan'ın Daily Times neşri habar berýär.
Bu ýagdaýyň delegatlaryň Pakistan döwletini ören ähmiýetli mehmany diýip oglan edilmegine garamazdan ýüze çykanlygy maglumaty bellendi.
Gepleşigimizde bu barada taýýarlanan maglumatymyzy eşitirip türkmen sportmenleriniň Rio'daky çykyşlary barada taýýarlanan raportymyzy.
Düň, ýagny 7-nji awgustda türkmen türgenleriniň üçüsi indi 31-nji ýylda geçirilýän Tumuska Olimpiýa oýunlarynda çykyş etdiler.
Aşşabadyň ýerde minlerindäki dukanlara ady haritlaryň satuwyny doly ýatyrmak barada talapnamanyň uradylanyny hakda taýýarlanan raportymyzy.
Talapnamada rassatçılık kadalar arzalyary we dukanlardan azyk haritlarynyň satuwdan dogry aýrylmagy şeýlede resmi namalaryň ýygyna tapşyrylmagy talap edilýär.
Ve beýlik maglumatlar eşitmäge tinen şart. Ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolan. Pakistan'ın gün orta gün vatarına yerleşen Kvetta şehirindeki keselhananın esası girilesine edilen canından geçeninin hücumunda adından 53 adam öldü. Polisiyanın aytmağına göre 8. Ağustos'ta olan partlamada başladı 30'dan kuvrak adam yaralandı. Bu bomba hücumu o katışıkta ölen tanıman Aklauçi'nin cesedi keselhana getirilenin gıyısı ve son oldu. Velayetin İçeri İşleri Ministri Safraz Bukti hücumu terörçülükle hareket deyip yazardı. Keselhana edilen hücumun cevapkarçılığı hinizi çinli hiç kim öz üstüne almadı. Bulucusan velayet hükümetinin metbuat vekili bu vavatta dernevlerin geçirilendiğini məlim etdi. Şolburat müdürüne 8. Ağustos'ta İrden Sud Zalına bariyan mahalı oku tutulun tanimal aklıçı Bilan Kasi'nin kim tarafından öldürülendiği hem ne məlimliğine galyar. Pakistan'ın yerli televizyonu Keselhanadaki partlamanın bolan yerinde adamların hosala düşüp ikiyana ılığayan portotlarını görküzdü. Polisiyanın mağlumatına göre vakada ölenlerin ağlavası aklıçılardan varat. Paralimpiyada qatnaşıcıların bütün dünya quruması doping aladalanmaları sebeple orsetin toporunakı türgünlerin Braziliyada geçirecek oyunları qatnaşmağını vaxtlayın yatırdı. Halkara Paralimpik Komitetinin 7. Ağustos'ta yayradan meyanatında orsetin türgünlerinin devlet sponsorluğundakı doping vakasına qatnaşandığını aydıp, bunu kuvatlandırıcı madanı ulunmayan türgünlere karşı edilen deni tayyip olmadık hücum deyip atlanırdı. Orsetin Daşarı İşler Ministerliğinin metbuat vekili Maria Zaharova bu kararın türgünlerin adam koklarını bozuyandığını etdi. Sport advokata Artyom Patsev TAS Havar Agentliğine beren mağlumatında 7-18 sentyabr aralığında geçirilecek. Paralimpiyada oyunlarından ön Moskvanın bu kararı şikayet etmek için henüz hem vaktin bardığını etdi. Owansanyň paýtagy Kabulda Birleşen Ştatlaryň we Awstraliýanyň raýatlary jemi 2 adam alınıp gaçyldy. Resmiýetleriň 8-nji awgusda beren maglumatyna görä gürrüň edilen 2 adam 7-nji awgusda Owansanyň Amerikan Universitetiniň golundaky esasy ýolda harwy egineşikli yaraglı adamlar tarapyndan alınıp gidildi. Alınıp gaçylan 2 adamyň universitetiň iş şäherdigine ynanýar. Birleşen Ştatlaryň we Awstraliýanyň resmiýetleri bu maglumatlardan habarlydyklaryny we bu ýagdaýy aýdyňlaşdyrmagy synan şeýandyklaryny aýtdylar. Owansanda bu iki daşary ýurt raýatynyň alınıp gaçylmagy Kabulyň merkezindäki ýaşaýan jaýyndan alınıp gaçylan hindi Hayır Sahawat guramasynyň işgäri halas edilenden 2 hepde soňa gabat geldi. Azerbaycanın, İranın ve Orsiyetin prezidentleri bilelikdeki iqtisadi proyektleri ve regional hopsuzluğu maslahat etmek için 8. Ağustos'ta Baku'da duşyalar. Ilham Aliyev'in Hasan Rohani'nin ve Vladimir Putin'in arasına geçirilecek duşlukta tədi halkara transport koridoru baradakı gepleşiklere üns verilecektiğini Azerbaycanın prezidentinin idarası haber veriyor. Orsiyet bilen Hindistan'ın arasındaki koridor transport çıktıcılarını azaltmağı ve bu yolun uğrundaki sudanı arttırmaktadır. Maksat ediniyar. Kreml hem Azeri paytaltına geçirilecek samitte transport koridoruna hususan da İran bilen Azerbaycan'ın arasındaki demir yolun kuruluşuna üns verilecek dinaydiyar. İran'ın İrna Havar Agentliği Tehran gepleşiklerin İran ortiyet katnaşıklarını berkitmeye yardım vermeğini umid ediyendiğine haber veriyar. Müzik Qazaqstanın Hindistandakı önkü konsulu bir kanun migrasiya sxemasında günel tapırlı 8 augusta Almatının sudu karar çıkarıp Rashid Rahimbekov'un 18 ay azatlığını çeklenirdi. Almatının sudu Rahimbekov'u 2010-2013 yıllarda Hindistanın Qazaq konsulxanasında işlendiğiri daşırı yurt rayetlerine bir kanun biznes vizasını vermekte günel tapdı. Şeyle de sud ona 26 milyon tenge yani 73 min Amerikan dolar möçöründe pul cerimesini tölümeyi tavşırdı. Rahimbekov özünün günahsızlığını aydıp kararı şikayet edecektiğini belledi. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəvir mühüm haberleri bilen tanış olunuz. Olur tayarlab, dikkatinizi yetirin. Men Səhra. Saatları kesmeden son gepleşimizi devam ettiriyaz. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.